Бүген финансистлар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Аларны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәбрикләде. Котлауда шундый юллар бар. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән республиканың барлык финансистларын һәм финанс тармагы ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре, финансистлар көне белән котлыйм. Финансист хезмәте һәр вакытта да зур дәрәҗәгә һәм хөрмәткә лаек булды. Бүген сез үз эшчәнлегегез белән көн саен дәүләтнең бюджет һәм салым сәясәтен тормышка ашыруга, җәмәгать финанслары белән идарә итү системасын ныгытуга, илнең социаль-икътисади тотрыклылыгын тәэмин итүгә зур өлеш кертәсез. Хәзерге Россиянең үсешен нәтиҗәле һәм көчле финанс системасыннан башка күз алдына да китереп булмый. Бу катлаулы чорда ил бик җитди проблемалар белән очраша. Алга барырга мөмкинлек бирүче чишелешләргә ихтыяҗ аеруча зур. Шуңа күрә финанс белән идарә итү процессы стандарт булмаган алымнар, үзгәрә торган икътисади ишен барлыкка тиз җавап бирә белүне таләп итә. Бу бәйрәмдә мин барлык финансистларга чын күңелдән сәламәтлек, бәхет һәм яңа казанышлар телим. Барлык перспектив планнар чынга ашсын. Әйенәшәдә һәр вакыт тугры дуслар һәм фикердәшләр булсын, диелгән хөкүмәт рәисе Алексей Песошин котлавында. Бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казахстан Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Ермек Күшербаев белән очрашты. Алар төбәкләр арасында перспектив хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм парламентара элемтәләрне киңәйтү мөмкинлекләре турында фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның барлык парламентарийләре исеменнән кунакны сәламләп, Россия-Казахстан мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстанның Казахстан белән икътисади һәм мәдәни багланышларының югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Татарстанда Казахстан мәдәнияты көннәре уңышлы уза. Кичә бездә 18-нче халыкара мөселман киносы фестивале ачылды. Аның кысаларында Казахстаннан 5 кинокартина тәкъдим итләчәк. Бу атна азагында Татарстан президенты йөкләмәсе буенча мин Казахстанның Абай өлкәсендә үткәреләчәк татарларның милли бәйрәмендә катнашачакмын. Анда беренче халыкара Иртеш буе Сабан туе була. Шактый күп татарлар яшәгән Семей шәһәрендә татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгына багышланган чаралар узачак, дип басым ясады парламент рәисе. Бүген кич белән Россия Федерациясендә Казахстан Республикасы мәдәнияты көннәре кысаларында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Казахстан сәнгать осталарының концерты була. Бүген Казанга зур тәнәфес бөтен Россия конкурсында җиңүчеләр белән поезд килде. Санкт-Петербургтан хыял сәяхәте поездының пассажирлары 150 укучы Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы проекты җиңүчеләре. Укучыларны Татарстан яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов каршы алып, иң изге теләкләрен ирештерде.
Алар килделәр бер көнгә, аларны 2 атналык зур сәяхәт көтә. Менә шул сәяхәт ишендә 13 төрле төбәктә алар катнашырлар кызыклы сыйфатлы экскурсияләрдә Казанда әйтик. Иннополис, Урам парк, Милли китапханә, Казан Кремле шулай ук шул менә сәяхәт дәвамында алар Байкалның матурлыгын күрерләр, алар Мәскәүнең Кызыл мәйданын күрәчәкләр һәм башка бик матур безнең илебез бай булган урыннар белән.
Иннополис махсус икътисади зонасы объекты Лаеш индустриаль паркы Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы федераль реестрына кертелде. Бу Иннополиска сәнәгать паркының инфраструктура объектларын төзегән вакытта сарыф иткән чыгымнарын каплауга дәгъва кылырга мөмкинлек бирәчәк. Лаеш индустриаль паркында микро һәм оптоэлектроника, робототехника, машина һәм приборлар төзү, био һәм медицина технологияләре, шулай ук пилотсыз ишу аппаратлары җитештерү өлкәләрендә эшләүче компанияләр урнашыр дип көтелә. Индустриаль паркның гомуми мәйданы 116 гектар, төп бинасының мәйданы 8000 квадрат метр тәшкил итәчәк. Проектка бюджеттан тыш инвестицияләр күләме 2 миллиард 500 миллион сум тәшкил итә. Бу исә меңнән артык эш урыны булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Шул ук вакытта резидентлар 9 ел эчендә күчерергә планлаштырылган федераль салымнар күләме 5 миллиард 100 миллион сум тәшкил итә дип көтелә. Кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү Татарстан Республикасы икътисадындагы өстенлекле юнәлеш. Әлеге сектор салымнар күчерү, югары технологияле яңа эш урыннары булдыру, халыкның киремнәре үсеше һәм төбәктә тормыш сыйфатын яхшыртуда төп чыганак булып тора, дип белдерде Иннополис махсус икътисади зонасы генераль директоры Ринат Халимов. Стоп коронавирус РФ порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясының 630 яңа очрагы ачыкланган. 76 пациент хастаханәгә озатылган. Бер тәүлек эчендә 282 кеше саукан, шунысында искәртик, Татарстанда коронавирус инфекциясының яңа дулкыны башланды. Республика хастаханәләрендә өстәмә урыннар булдырылды. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы кешеләрнең күпчелеге омикрон штаммын яқтыруын искәртә. 10 сентябрьдә Казан белән Зия арасында ретропоезд җибәреләчәк. Барлык пассажирларны да утрау буенча күзәтү экскурсиясе һәм уникаль татар бистәсе археологик агач музеена бару көтелә. Паровоз Казанның Үзәк тимер юл вокзалыннан 10 сәгать 55 минутта китә, станциядан Зия утрауына кадәр пассажирларны махсус уңайлы автобусларда китерәчәкләр, аннан төп истәлекле урыннарына карау белән күзәтү экскурсиясе уза. Поезд кайтыр юлга 17 сәгать 5 минутта кузгала. Билетларына Казан 1, Восстание, Юдино, Васильево һәм Яшел Үзән станцияләрендәге шәһәр яны тимер юл кассаларында алырга була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 9 сентябрь җомга көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы булачак.